Skutky apoštolov, 17. kapitola, čítam od 22. verša po verš 31. Na to sa Pavel postavil prostred Areopágu a hovoril: Mužovia Atenčania, zo všetkého vidím, že ste veľmi bohabojní, lebo keď som chodil po vašich svätyniach a obzeral si ich, našiel som aj oltár s nápisom Neznámemu Bohu. Nuž toho, ktorého vy nepoznáte a predsa ctíte, ja vám zvestujem. Boh, ktorý stvoril vesmír a všetko, čo je v ňom, pretože je pánom neba a zeme, nebýva v chrámoch rukami vybudovaných a nedá si slúžiť ľudským rukám, ako by dačo potreboval. Veď on sám dáva všetkým život, dýchanie a všetko. On urobil z jednej krvi všetky pokolenia ľudské, aby obývali celý povrch zeme. Stanovil určité časy a hranice ich prebývania, aby hľadali Boha, či by ho azda nenahmatali a nenašli. Veď on predsa nie je ďaleko od nikoho z nás, lebo ním žijeme, hýbeme sa a trváme. Ako aj ktorý si z vašich básnikov povedal, lebo aj my jeho rod sme. Keďže sme teda rod Boží, nesmieme si myslieť, že božstvo je podobné zlatu, alebo striebru, alebo kameňu, dielu ľudského umenia a dôvtipu. Ale na časy tejto nevedomosti nehľadí Boh. No teraz dáva zvestovať ľuďom, aby sa všetci všade kajali, lebo určil deň, keď spravodlivo bude súdiť svet skrze muža na to ustanoveného a všetkým pomáha veriť v neho tým, že ho vzkriesil z mŕtvych. Pomodlíme sa. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme, že si medzi nami vzkriesený, že ty, ktorý si pretrpel na kríži všetky bolesti a vzal si na seba naše hriechy, si teraz živý a prítomný, si uprostred nás a preto máme k tebe všetci rovnako blízko. Nie si ďaleko od nikoho z nás. Ide len o to, či túto tvoju blízkosť a prítomnosť chceme prijať ako tvoje dielo pre nás a ako tvoj pozdrav pokoj vám. A v tom pozdrave pokoj vám je všetko, čo tento svet hľada a nevie nájsť. Milosť, ospravedlnenie, znovuzrodenie a možnosť žiť nový život. Tak nám pomôž, aby sme tento tvoj pozdrav a túto tvoju prítomnosť takto aj chápali a aby sme ťa ako ukrižovaného a vzkrieseného aj dnes prijali. Amen. Teraz prečítam najprv z proroka Izaiáša zo 42. kapitoly od 1. po 4. verš a potom z Evanília podľa Matúša z 11. kapitoly 28. až 30. verš. Prorok Izaiáš, 42. kapitola, 1. až 4. verš. Aj hľa môj služobník, ktorého podopieram, môj vyvolený, ktorého som si obľúbil. Svojho ducha som položil na ňo, opravdivé právo prinesie národom. Nebude kričať, nezvýši hlas a nedá mu znieť na ulici. Trstinu nalomenú nedolomí a tlejúci knôt neuhasí. Opravdivé právo verne prinášať bude. Nezlyha a nestratí odvahu, kým neupevní opravdivé právo na zemi, pretože na jeho učenie ostrovy čakajú. A ešte Evanjelium podľa Matúša, 11. kapitola, 28. až 30. verš. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinutie. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci a nájdete si odpočinutie duše. Lebo moje jarmo je lahodné a moje bremeno ľahké. Prvý text, ktorý sme čítali, bol zapísaný v Skutkoch apoštolov v 17. kapitole a je tu reč uprostred Areopágu na mieste, kde sa stretávali najmúdrejší ľudia z hľadiska toho gréckeho poznania sveta a života a ľudstva. Tak z hľadiska takého poznania, z hľadiska gréckej kultúry sa tam stretávali tí, ktorí tvorili predvoj, pokiaľ ide o múdrosť sveta. A medzi takých ľudí sa postavil do prostriedku apoštol Pavol, ako keby sme dnes my sa postavili do prostriedku veľkého divadla alebo niekde, kde sa stretávajú poprední kultúrni dejatelia a zrazu nastáva stíšenie a v tom momente, keď bol Pavol uprostred, alebo si predstavte, že by vy ste tak mali možnosť stať uprostred nejakej veľkej univerzity, alebo toho divadla, alebo nejakého iného kultúrneho stánku, nastáva teda stíšenie, lebo uprostred niekto stojí a teraz sa takto ujíma slova Pavol. Hovorí k celému svetu, lebo Atény predstavovali múdrosť celého sveta a taký stred sveta vtedy. A hovorí niečo takéto. Chodil som po vašich svätyniach. Prešiel som všetky vaše inštitúcie, všetky vaše pracoviska, by sme dnes povedali, filozofické ústavy, náboženské, to bolo spojené a tak ďalej. A všade som sa díval a obzeral som si tie svätyne, čo je uprostred tých vašich svätyň. A našiel som napokon tam oltár. Čiže aj vy máte oltár a uprostred toho oltáru je nápis neznámemu Bohu. Svet totiž Boha nepozná. To je prvé, čo máme aj my počuť a vedieť. Svet o Bohu, ale nie ako o osobnom Bohu, iba filozofuje. Počuli ste také výrazy, niečo nad nami, to, čo je transcendentné, to, čo nás presahuje, tá múdrosť, o ktorej môžeme snívať, túžiť po nejakom novom raji. Komunisti túžili po tom komunistickom raji, komerčná spoločnosť zameraná na zisky túži po bohatstve a má alebo mala také znaky, budovy z hľadiska toho ekonomického poslania, veľkej sily ekonomickej a zdalo sa, že tie budovy majú veľké a pevné základy. Takže je tu, povedzme, múdrosť ekonomická, filozofická, náboženská, je tam oltár neznámemu Bohu, tomu, čo nás presahuje. Aj peniaze môžu byť pôžikom, božstvom, silou. No ale osobne nevieme, kto za tým, čo my vyznávame, keď sme ešte len pohanmi, alebo keď sme boli pohanmi, kto za tým stojí. Aj kresťania si niekedy predstavovali Boha ako nejakého starca namaľovaného na oblaku. Alebo nejako inak. Matky strašili svoje deti búrkou, Boh je v búrke a bude trestať cez prírodu ľudí. Jednoducho, bol to aj to nebol osobný Boh. Na jednej strane každý vnímal, aj vníma s pohanou, že treba si to božstvo udobrovať, ale nikdy nemali vzťah s tým Bohom. A toto Pavol chcel priniesť medzi ľudí, ktorí tvorili, opakujem ešte raz, takú esenciu múdrosti vtedajšieho sveta, najvyššie hlavy sveta. Vzťah s osobným Bohom. Začal tu reč takto. Nuž toho, ktorého vy nepoznáte a predsa ctíte, ja vám zvestujem. Tak začal zvesť o osobnom Bohu. Ja vám môžem povedať, kto to je. Nepovedal, budem vám zvestovať nejakú múdrosť abstraktnú, nejakú politickú, filozofickú, cirkevnú, ale toho, ktorého vy nepoznáte, ja vám zvestujem. A my teda máme zvestovať Pána Ježiša a nie nejaký súhrn vedomostí, ktoré máme, tie vedomosti, povedzme, spísané v katechizme. Veď katechizmus, podobne ako dosky zákona na hore Sinaj, hovoril alebo hovorí jediné. A keď toto vieme jediné, čo je na prvom mieste v tom zákone Božom, tak vieme všetko. Ja som Hospodin tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z moci hriechu, z Egypta. Čiže čo máme vedieť ako kresťania? Jediné prvé základné slovo, nad ktoré niet iného slova, ktoré nie je prevýšené. Som. Ja som, hovorí Hospodin. Ja som Boh, ktorý vás vyviedol z moci hriechu. Pán Ježiš povedal, keď počas búrky sa učeníci báli, ja som, nebojte sa, dúfajte. Takže toto povedal Pavol. Zvestujem vám toho, o ktorom sa píše, povedzme už na tých doskách zákona sa písalo, ja som osobný Boh. Keď sa Mojžiš pýtal, čo mám povedať Izraelcom, keď ma posielaš, Hospodine, do Egypta, aby som vyslobodil tvoj ľud v tvojom mene, že kto ma posiela? A Hospodin nepovedal, povedz nejaké špeciálne meno, ale som, ktorý som, ťa posiela. Ja som jednoducho život, podstata, cesta, pravda, život, svetlo sveta. Takže osobného Boha už zvestoval zrazu apoštol Pavol, ale aby vedeli celkom konkrétne, ako toho osobného Boha majú chápať a či na svete taký Boh už bol a či je tu nejaká taká súradnica, cez ktorú by mohli aj oni mať aj z hľadiska historického taký nejaký kontakt, či sa to už udialo, to Božie dielo na zemi, tak to pokračovanie je takéto. Ten Boh, ktorý stvoril vesmír, pokračoval Pavola, všetko, čo je v ňom, pretože je pánom neba a zeme, už začína. Nebýva v chrámoch rukami vybudovaných, ako nejaká socha, on to potom tak približuje, nedá si slúžiť ľudským rukám, ako by dačo potreboval, veď on sám dáva všetkým život, dýchanie a všetko. No a tu je uvedené, že on je ten, ktorý, keďže sme jeho rod a ním žijeme a hýbeme, ktorý ustanovil vo svete muža ako takého muža, ktorý bude súdiť celý svet a skrze ktorého môžeme prežiť znovu zrodenie, nový rod. 28. verš hovorí, i my jeho rod sme. Už vaši básnici to nejako vytušili, že je tu taký Boh nad svetom, cez ktorého môžeme sa stať deťmi Božími, jeho rodom, rodinou, deťmi Božími. My sme ten rod, Pavol ukázal na seba, a to znamená znovu zrodení ľudia. A keďže sme rod Boží, vysvetlil, ako sa to znovu zrodenie udialo, tak, že vzkriesil toho muža, svojho syna, ktorého poslal z neba na tento svet, z mŕtvych. Tým, že vstal z mŕtvych, Ježiš porazil moc smrti, hriechu a jeho rod sme aj my v tomto zaštepení. No a teraz, keď toto povedal, a toto povedzme, ty si povedal v divadle niekedy na univerzite, vo svojom bydlisku alebo tam, kde pracuješ, hoci skráteným spôsobom, verím v Ježiša ukrižovaného a vzkrieseného. Keď toto si povedal, tak si to isté povedal presne tú istú mieru múdrosti, ktorú Pavol na Areopágu. Nie si menej múdry, lebo Pavol už ďalej nešiel nad Ježiša k nejakému tajomnému učeniu. A ľudia, keď chcú niečo viac vedieť, tak treba ich vrátiť k tým dvom slovám. Ukrižovaný a vzkriesený. No povedz mi väčšiu pravdu nejakú, čomu ty veríš? Ukrižovaného a vzkrieseného. No ale niečo viac povedz mi o tom kresťanstve. To je Ježiš ukrižovaný, ktorý na kríži zobral na seba moje hriechy, aj tvoje, a vstal z mŕtvych. No ale aké sú špecifika vášho kresťanstva? Ježiš ukrižovaný a vzkriesený. Stále len to isté. Kto chce nad to ísť, zachádza ďalej. ako Boh určil zvestovať evanjelium. Preto je zbytočné vytvárať špeciálne náuky alebo sa píšiť v cirkvi, my sme ďalej ako iná cirkev, lebo je len cirkev Kristova a je len zvestovanie dvoch slov. Ukrižovaný a vzkriesený s tou spojkou. Čiže keď toto vieš a deti to už môžu vedieť, dve slova. V škole, keď takú viete múdrosť, tak viete viac, jak celá škola. Jak všetci učitelia. Ukrižovaný a vzkriesený je môj Pán. On mi dal nové srdce. No ale pretože máme vedieť, čo máme potom ďalej robiť, keď takého osobne poznáme, ale to už je iná kapitola, tak tu je uvedené v prorokovi Izaiášovi už v starej zmluve v 42. kapitole, že čo máme ďalej robiť. Tu je uvedené, keďže svojho ducha položil na ňoho Boh na svojho syna, Ježiš Kristus bol pravý človek a pravý Boh. V tele ľudskom bol na tomto svete, aby nám priniesol spásu. Takže prvé, čo máme robiť, je nie my bežať k nejakej úlohe cez svoje možnosti, prijať Ježiša Krista v duchu a v pravde. To znamená, slovo Božie máme čítať, prijať Pána Ježiša skrze slovo Božie, kde je to vyznanie, Ježiš je Pán, hymna na Ježiša Krista, list Filipským 2. kapitola, 1. 11. verš. A už teraz tá druhá veta je, ukrižovaný a vzkriesený ako Pán. Takže je to ten, ktorý trpel za mňa na kríži, vstal z mŕtvych, aby som sa stal novým človekom, ale čo máš ďalej robiť? Tá druhá otázka, povedzme, je ďalej legitimná. No mám ho poslúchať. Matúš 17. kapitola 5. verš hovorí a z neba zaznel hlas od Otca Nebeského k tým trom predstaviteľom cirkvi Petrovi, Jakubovi, Jánovi a k Mojžišovi a Eliášovi. Toto je môj milovaný syn uprostred vás, toho poslúchajte. Takže Ježiš je Pán, ukrižovaný, vzkriesený, už máme tretie slovo, je Pán, ktorého mám poslúchať. A keďže ho mám poslúchať, ako on poslúchal svojho nebeského Otca, tak dá sa to? Tá otázka je ďalšia. Ako by sme teraz mali taký živý katechizmus. No jediným spôsobom ho môžeš poslúchať, keď máš Ducha Svätého. Kto nemá Ducha Svätého, nie je schopný prijímať reči Božie. Sú mu buď bláznovstvom, alebo nesplniteľné. Preto je tu napísané, potrebujete mať Ducha Svätého, aby ste ho mohli nasledovať. A to znamená aj modliť sa v duchu a v pravde, nasledovať ho čítaním slova, počúvaním toho jeho slova. A modlitbou na základe toho slova ho nasledujeme. Lebo keď si prečítaš slovo a pomodlíš sa na základe slova, to je nasledovanie duchovné. A potom tvoje nohy idú už za tým. Lebo tvoj duch spojený s Duchom Svätým je nad dušou tvojou. A keď predtým, ako u Adama, u Evy po páde duša vládla, tak zrazu, keď Ducha Svätého si prijal a dal si sa pokrstiť, alebo si sa pred tvárou Ježiša Krista pokoril a povedal si, chcem, aby si bol mojím Pánom, tak vieš už nasledovať skrze moc Ducha Svätého Ježiša. No a teraz ďalšie otázky vznikajú takto. No a ako ten duch pracuje, alebo meč ducha, keď máš slovo Božie už, lebo si ho dostal, slovo zasľúbenia pri znovuzrodení, slovo do práce, do služby. No a ako ten meč mám používať? Ja ho už mám, to slovo ako zasľúbenie, minule sme hovorili, zasľúbenie už zaklada tvoju vieru, už osobný vzťah zaklada, niečo ti slúbil Boh, ako snúbenec snúbenici cirkvi, Pán Ježiš, a je založená už tvoja viera. A teraz, ako ho máš používať, ten meč, to slovo? A druhý verš hovorí, nie tak, ako mnohé cirkvi si to teraz začínajú znova nejak chcieť preberať do svojej réžie tú prácu pre Pána, že sami kričia, zvyšujú hlas a dávajú mu znieť na ulici, čiže majú svoje aktivity, svoje programy. Ale Duch Boží je tichý. Hlas Boží je tichý. Keď Eliáš vyšiel na vrchu Choreb z jaskyne, 1. kniha kráľov 19. kapitola 12. verš, tak tichý Boží hlas začul a ty nemusíš tomu druhému, komu ideš zvestovať ukrižovaného a vzkrieseného ako Pána, kričať do ucha. Ježiš je Pán, kým to nepríjmeš, tak proste budem ťa držať pod krkom. Tichý hlas znamená, nie ja sa do toho vkladám, ale verím, že Duch Boží cez čítané slovo pôsobí. A tým pádom ja sa zriekam svojej sily a tých svojich argumentov a podporných všelijakých metód. A nie podľa sveta chcem presviečať ľudí, ale viem povedať cez tretí verš zásadnú pravdu tomu, ktorý je predo mnou tu sediaci zúfali pre niečo. Že keď si zúfala, zúfali, nešťastný, tak si ako trstina nalomená alebo ako len tlejúci knôt. Ale tu je zasľúbenie. Nikdy Pán nalomenú trstinu nedolomí a nedovolí. Keď prichádzaš v akejkoľvek slabosti k Pánovi a povieš, Pane, daj mi život, daj mi nové možnosti, pozdvihni ma z prachu, tu je sľub. On nalomenú trstinu nedolomí, tlejúci knôt neuhasí. Takže Duch Svätý koná bez tých našich prídavných všelijakých metodík tak, že máme možnosť prečítať slova takéto človeku, ktorý je utrápený a v koncoch. Práve to je dobrý tvoj stav, keď si nalomená, nalomený. Lebo ver, že kvôli takým chorým, strápeným Pán Ježiš prišiel na tento svet. A on nikdy nezlyha, je štvrtý verš. Slovo nezlyha je tu dôležité. Ale aj v mojom prípade sa to stane, že až takého slabého človeka dvihne, až takého vnútorne ochabnutého, mám len púšť v sebe, pozdvihne, nezlyha on. Duch Svätý a Pán Ježiš nezlyha. On nestratí odvahu. Takže teraz otázka nie tak znie. A ja budem vedieť vykročiť za Pánom, budem mať tú odvahu. No on ide pred tebou a ten istý duch, ktorý je na ňom, je v tebe, keď si prijal Ducha Svätého. Tak ten istý duch, ktorý je v Ježišovi, je v tebe. Tak je to jednoducho kráčanie v jednom duchu. A tak máme aj my dnes prijímať večeru Pánovu. Kráčať v jednom duchu ako putujúca cirkev, stáť v jednom duchu, v duchu svetom. Len Duch Svätý nám môže ukázať na Pána Ježiša. Inak sa nám oči neotvoria a uši nebudú nič počuť. Tak teraz prejdeme na záver pred prijímaním večere Pánovej k Matúšovi a potom k prvému listu Korinským 11. kapitole. V Matúšovi je teda napísané, keďže máme stáť a kráčať v jednom duchu a byť zjednotení v jednom duchu, tak teraz ďalšia otázka, už jedna z tých posledných, znie takáto, keby sa nás niekto toto opýtal. No a ako mám začať kráčať? Už viem, že Ježiš je ukrižovaný, vzkriesený, dal mi nové srdce, nový rod som, jedného ducha mám, Ducha Svätého, a vraj mám za ním kráčať, nasledovať ho. Už som aj počul, že čítaním písma a modlitbou na základe slova kráčam a nasledujem za ním. Ale ako mám začať teraz? A Pán Ježiš hovorí tak, ako teraz my začneme opäť, o chvíľku, keď budem čítať ustanovenie Večere Pánovej. Tak máš začať. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinutie. Máš prísť k Ježišovi najprv. Ty ho máš nasledovať, aby si tých ďalších, ktorých on chce uzdraviť, videl a v jeho mene ich ty uzdravoval v jeho mene, alebo pozdvihoval, ale začať musíme všetci tak. Poďte najprv, Pán Ježiš hovorí, ku mne. Lebo aj v tom sa niektorí trošku dali pomýliť, že už sme od teba, Pane Ježišu, počuli určité vyučovanie, tak sa môžeme rozbehnúť teraz. A Pán hovorí, no ešte som ja neurobil prvý krok. No to nevadí, ja už idem. Hej, ty, Pane, možno, že posedíš ešte chvíľku, ale ja už pokračujem. Naše aktivity sú niekedy veľmi, veľmi až trúfale a myslíme si zrazu, že keď sme znovu zrodení, môžeme mať tú režiu v rukách. Takže najprv začíname, poďte ku mne. A toto dnes urobíme teraz. Prídeme k tomu chlebu a ku kalichu, ktorý predstavuje toho prítomného medzi nami, lebo je tu medzi nami prítomný on ako vzkriesený. Toto sú len znaky jeho prítomnosti. On je prítomný. A aby sme vedeli, že on nám dáva pravý pokrm cez to slovo živé, tak zoberieme znaky jeho pravého pokrmu a jeho diela, chlieb a víno, tak, že ho prijímame vnútorne. tak zoberieš do úst chlieb a do úst víno, že vnútro celé budeš mať zaplnené len Pánom. Už nežijem ja, si pripomeň pri prijímaní chleba dnes a vína, ale tým svedčím, žije vo mne Kristus. Už sa nespolieham na seba, ale Duch Svätý ma vedie. Už nie moje meno je na prvom mieste, ale meno Ježiša Krista. Takže poďte ku mne všetci, to teraz urobíme. A keďže ste sem prišli s tým zámerom, a ja samozrejme, všetci sme tak tu prišli, že chceme prísť k Ježišovi najprv, on je prvý a posledný, tak o chvíľku prečítam ustanovenie Večere Pánovej a stačí, keď toto ste teraz prijali. Áno, Pane, verím, že ty si prišiel prvý ku mne, aby si ma pritiahol k sebe, lebo aj to je jeho dielo, a ja na základe tvojho pozvania, lebo nie my sme tu hostiteľi, a to sa len zdá, on je pravý hostiteľ. Na základe tvojho pozvania idem k tvojmu stolu. To sa zdá, že to je náš stôl a my sme ho pre Pána pripravili. V skutočnosti je to Pánov stôl, on ho pre nás pripravil, on je hostiteľ a tak, keď teraz povie o chvíľku a cez ustanovenie Večere Pánovej to prečítam, poď ku mne a teraz podľa mena hovorí, povie, ja ho nebudem to meno vyslovovať vaše, ale Pán ho vyslovuje, poď ku mne, ty, aj ty, aj ty, osobne ťa pozýva, preto si tu, tak smelo a s radosťou pristúp k tomu chlebu, k tomu kalichu a buď vďačný za to jeho dielo na kríži. Za to, že za teba zomrel a že vstal z mŕtvych pre teba, aby si mohol žiť nový život. Dve vety. Poďte ku mne, prvá veta a druhá. Nasytí ťa pravým pokrmom, za teba zomrel, za mňa zomrel, za nás zomrel a pre nás žije, aby sme ho mohli nasledovať a už ten jeho život je v nás, takže žijeme v Kristu. To je všetko. A tak teraz poďte ku mne zazne o chvíľku, už som tú výzvu prečítal, keď ste ako preťažení a namáhate sa, potrebujete Ježiša. V skutočnosti ho nepotrebuje len ten, kto sa postavil do prostriedku chrámu a povedal, všetko som zvládol, všetko som dokázal, všetko dávam, desiatky, Pane, tu je odo mňa moje dielo, zober si ho a ja mám na všetko tým pádom aj právo na celej zemi. Tak toto neplatí. Keď ste slabí a ho potrebujete a ste preťažení, vtedy platí tá výzva, takých prišiel uzdraviť. Nie prišiel pre zdravých, ale pre chorých. Neprišiel som liečiť zdravých, ale chorých, preťažených. No a preto môžeme, posledné dva verše prečítam pred ustanovením Večere Pánovej, vziať na seba jeho jarmo, jeho plán. Lebo to je jeho plán, to je jeho dielo. To bude jeho úloha aj pri tom kráčaní. Čo máme urobiť, tak on ide pred nami, on to prvý robí. My len vstupujeme do jeho šľapají. Takže zoberte na seba moje jarmo, a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci a nájdete si odpočinutie duše. Znamená, ja konám, idem pred vami to dielo, ktoré vy máte iba oznámiť, čo ja konám, zvestovať. Čiže my čo prichádzame povedať? Pokoj vám hovorím v mene svojom, pokoj vám v Kristu. Pokoj vám v mene Ježiša Krista, v pláne Ježiša je daný. No a ten pokoj je evanjelium, obsah toho pokoja. Takže keďže Pán Ježiš všetko pred nami vždy prvý vykoná, tak teraz sa netras, keď pôjdeš do nejakého domu svedčiť o Pánu Ježišovi, dokážem to, budem vedieť zvestovať to evanjelium. Vieš povedať, kto je tvoj Pán. Zvestuješ evanjelium, len to uzavriem. Ježiš je môj Pán ukrižovaný a vzkriesený a je to Pán, ktorého ja nasledujem. Je to Boží Syn, ktorý prišiel od Otca z neba, na kríži za mňa zomrel, vzal všetky moje hriechy na seba, zlomil moc hriechu, vstal z mŕtvych, tak som znovu zrodený a ako znovu zrodený som dostal Ducha Svätého, ktorý on má a kráčam moci Ducha Svätého za Ježišom, ktorý mi ukazuje cestu. On je tá cesta, on je to svetlo. On je ten život. Čiže keď povieš niekedy len jednu vetu, Ježiš ukrižovaný a vzkriesený je môj Pán a zobral na seba naše hriechy, aby sme my mohli žiť, povieš všetko. Takže nikdy sa netreba triasť, či dokážeme hovoriť alebo nedokážeme pred ľuďmi. Iná otázka je, keby chceli tak filozofovať ako pred Pavlom niektorí, keď počuli o vzkriesení z mŕtvych, prečítam teraz ten verš, ako počuli, 32. verš v Skutkoch apoštolov v 17. kapitole, o vzkriesení z mŕtvych, tí filozofi, jedni sa posmievali a iní povedali, budeme ťa o tomto aj inokedy počúvať. Pre nich to bol seminár. Môžeme pokračovať v tom štúdiu inokedy. Ale my nezvestujeme Ježiša z hľadiska učenia odtrhnutého od osoby. Takže to je ten záver. Teraz ťa bude hostiť aj mňa osoba Ježiša Krista. On prvý nám dal tento pokrm, alebo dal pripraviť, to je jeho stôl, neučí nás jeho učenie, ale dáva nám on nové učenie vo svojom diele spásy. A to celé učenie je on. Tajomstvo pobožnosti, 1. list Timoteovi, 3. kapitola. Tajomstvo celej tej pobožnosti, ktoré máme poznať a vedieť, je v 1. liste Timoteovi napísané v 3. kapitole, a to je 16. verš. V pravde veľkým tajomstvom pobožnosti je on, ktorý sa zjavil v tele, ospravedlnený bol v duchu, vstal z mŕtvych teda, smrť ho neudržala, zjavil sa anielom, celé nebo sa raduje, zvestovaný bol národom, všetci o tom môžu počuť cez službu učeníkov, uverili v neho na svete aj tí, ktorí boli predtým pohanmi, vzatý bol v slávu. Čiže tajomstvo pobožnosti nie je nejaké špeciálne tajomné učenie, ale on. Aká je vaša teda pobožnosť, kresťanstvo? No a týmto končíme, ten nás pozýva teraz k stolu a dá nám všetko. On, Ježiš Kristus, ktorý bol ukrižovaný a vstal z mŕtvych. A toto dielo, ktoré on už vykonal, je preto pre nás lahodné a ľahké, lebo v ňom sa hýbeme, žijeme a dýchame a nie sami v sebe. A keďže v ňom, tak on je ten neporaziteľný. On je ten, ktorého nikto nezastaví a jeho slovo je večne platné. Takže môžeme mať radosť a pokoj, že nezvestujeme niečo len predbežné, ale zvestujeme večnú pravdu, evanjelium. No a tak teraz poďte všetci, ktorí ste preťažení, ktorí sa namáhate a Pán Ježiš vám dá odpočinutie. Amen.